Spun și eu un bun venit tuturor celor care sunt împreună cu noi în seara aceasta și m-am bucurat tare mult de slujirea fiecăruia care a luat parte la acest serviciu de închinare. În mod special, bucuria și surpriza mare a fost din partea grupului de instrumentiști, primul grup, Domnul să-i binecuvinteze, să-i crească în râvna pe care au pentru slujirea lui Dumnezeu, El să le răsplătească și celor care s-au ocupat de ei și mai ales părinților care văd în formarea lor și pe plan muzical ca investiție pentru viitorul lor în partea spirituală. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și Dumnezeu să binecuvinteze și familiile care au slujit. Mă gândeam că biserica New Life este o biserică de familii. La urma urmei suntem formați din familii, suntem mai mult decât membri într-o listă. Suntem familii, grupuri de familii care formăm trupul lui Hristos și formăm o familie mare de răscumpărați în biserica locală. Așa că fie că El să-și ia toată gloria și slava din ceea ce m-a dus în seara aceasta înaintea Lui și fie că El să ne vorbească prin cuvântul Său pe care îl avem în fața noastră. Amin. Suntem așadar în Exod capitolul 4. Și după cum ați anticipat, continuăm incursiunea noastră prin această carte deosebită, a doua carte din Biblie, din Sfânta Scriptură, o serie prin care o studiem ca și biserică și de fapt cartea Exodului este cartea ieșirii sau istoria ieșirii poporului Israel de sub robia egipteană. Este vorba despre călătoria lor spre libertate. Și dacă vă mai aduceți aminte, atunci când am început seria aceasta, am punctat și am spus că această istorie este mai mult decât o lecție simplă de istorie. Cartea Exodului este istoria ta și istoria mea. Este istoria eliberării noastre de sub robia păcatului, slăvit să fie Domnul. Este relatarea, mai mult decât relatarea eliberării poporului, este de fapt o prefigurare a eliberării noastre spirituale de sub robia păcatului, așa cum ne este redată în Evanghelie. Zice cuvântul că poporul Israel a fost timp de 400 de ani sub jugul crunt al sclaviei, la fel cum și noi, până să ne fi întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, am fost sub jugul păcatului înainte de a-L cunoaște pe Liberatorul nostru Iisus Hristos. La fel cum evreii au fost 400 de ani și n-au putut să se elibereze singuri de robia egipteană, nici noi nu ne-am putut elibera de unii singuri și am avut nevoie de un mântuitor. Așa că Moise a fost trimis de Dumnezeu, a fost trimis ca și mântuitor, ca și salvator, ca și mediator, dacă vreți, între Israel și Faraon, între Israel și Dumnezeu, tot așa cum Iisus Hristos este pentru noi, acest mediator suprem al noii alianțe între noi și Dumnezeu. Hristos, dragii mei, ne eliberează, dar nu ne eliberează doar de o robie fizică, ci El ne eliberează de sclavia spirituală a păcatului, mărit să fie Mântuitorul nostru. Și scopul final al eliberării lui Israel din Egipt a fost să-i ducă în țara promisă, în țara unde curge lapte și miere, un loc de abundență, un loc de binecuvântare, un loc de odihnă. E bine, dragii mei, într-un mod asemănător, scopul final al eliberării noastre de sub robia păcatului este aceea ca Hristos să ne ducă în viața veșnică pe care ne oferă Domnul nostru prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin. Suntem în Exod capitolul 4. Și, dragii mei, în fața noastră, în timpul care ne-a mai rămas, avem patru scene foarte interesante. Aș putea spune patru scene șocante. Din textul pe care l-am citit, versetul 21 chiar ne intrigă, că parcă noi știam povestea sau relatarea Exodului și este un verset care ne dă peste cap. Mai avem și alte pasaje foarte interesante și aș vrea să vă spun că toate aceste patru episoade în care suntem aduși din Sinai, din Madian, în Egipt, unde începe adevărata acțiune, aceste patru segmente, aceste patru episoade ne prezintă, dacă vreți, patru caracteristici, patru adevăruri despre natura, despre persoana, despre caracterul lui Iahve, al lui Dumnezeu. Și înainte să ne apropiem de text, înainte să trecem prin aceste patru episoade, patru scene, aș vrea să vă redau într-o singură frază care sunt cele patru caracteristici ale caracterului lui Dumnezeu pe care le vedem în textul acesta. Dumnezeu este în primul rând omniscient. Dumnezeu, doi, este suveran. Trei, Dumnezeu este necompromis în cerințele sale. Și patru, Dumnezeu este vrednic de laudă și de cinste. Am să le spun încă o dată patru caracteristici ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este omniscient, le știe pe toate. Dumnezeu este suveran asupra sufletelor noastre. Trei, Dumnezeu este necompromis în cerințele sale. Și patru, Dumnezeu este vrednic de laudă. Four characteristics of God's character. God is omniscient. God is sovereign. God is without compromise. And fourthly, God is worthy of our praise. Așadar, hai să vedem care sunt aceste patru caracteristici. Vă rog să deschideți împreună cu mine, să țineți deschise, pentru că o să trecem verset cu verset, așa cum facem noi în Biserica New Life, în mod expozitiv. Versetul 18. Moise a plecat și când s-a întors la socrul său Ietro, i-a zis: lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc. Ietro i-a zis lui Moise: du-te în pace. Acum vă pun o întrebare. I-a dezvăluit Moise socrului său tot planul pe care Dumnezeu îl avea cu privire la eliberarea poporului din Egipt? Nu, n-a făcut-o. De fapt, dacă citim în pasajul acesta, am putea deduce că până în capitolul 18, se pare că Ietro, chiar dacă era preotul Madianului, n-ar fi crezut cu adevărat în puterea și în persoana lui Jehova. Nu știm de ce Moise vine la socrul său, Ietro, și îi dezvăluie doar o parte din adevăr, din planul pe care îl avea. Poate că Ietro nu era pregătit să afle tot planul lui Dumnezeu. Poate că, eu să știu, avea anumite rețineri. Nu cred că Moise, când s-a dus la Ietro, i-a cerut permisiunea socrului său. Totuși, Moise avea și el o vârstă. Avea 80 de ani. Dar să nu uităm că Moise, pe lângă faptul că era ginele lui Ietro, Moise era și angajatul lui Ietro, că Moise ce făcea? Păstorea turmele socrului său. Și totuși, foarte interesant, Moise se desparte de socrul său într-un mod politicos, într-un mod frumos. Și vreau doar scurt să punctez un gând aici, după care vom trece mai departe. Vedeți, frații mei, surorile mele, există un mod politicos și există un mod greșit de a părăsi o relație, de a părăsi o biserică, de a părăsi o părtășie, de a părăsi o prietenie, de a părăsi o companie. Există un mod frumos, un mod politicos și există un mod nepotrivit. Și las gândul aici, lăsând pe fiecare dintre noi să merităm la acest gând. Versetul 19. Domnul a zis lui Moise în Madian: du-te, întoarce-te în Egipt, că toți cei ce umblau să-ți iau viața au murit. E foarte interesant că până în punctul acesta, Moise are parte de o serie de revelații. Dumnezeu îi se revelează în primul rând în rugul acela care ardea, dar nu se mistuia nicicum. Apoi Dumnezeu îi se descoperă ca fiind: eu sunt cel ce sunt. Apoi Dumnezeu îi se descoperă mandatându-l pe Moise cu o misiune extraordinară, colosală, am putea spune imposibilă. Mai apoi Dumnezeu îi se dezvăluie încredințându-i trei minuni cu care Moise să meargă la Faraon și să încearcă să-l convingă pe acesta de misiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Revelație peste revelație, peste descoperire, peste descoperire. Și în punctul acesta Dumnezeu îi mai revelează încă o informație foarte utilă. Îi zice: Moise, să nu-ți fie teamă să mergi din nou în fața lui Faraon. Știi de ce? Pentru că toți oamenii care te cunosc, toți oamenii care cunosc trecutul, toți aceia care știu că tu ai omorât pe un egiptean, toți oamenii aceia au murit. Vedeți, cumva cred că Domnul știa îngrijorările lui Moise cele mai profunde, fără ca acesta să rostească un cuvânt. Vedeți, Moise n-atinge subiectul ăsta. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi spune: Moise, toți ăia care te-au cunoscut din tinerețea ta, toți au murit. Domnul știe cine trăiește și Domnul știe cine moare. Domnul ține în mâna Lui viețile noastre, nu-i așa cântăm noi? He's got the whole world in His hands. Dumnezeu ține lumea aceasta în mâinile sale. Dumnezeu știe totul, nu-i așa, mărit să fie numele Lui. Acesta este primul gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta. Dumnezeu este omniscient. Dumnezeu le știe pe toate, slavă Lui. Dar ascultați-mă, Dumnezeu nu-i doar omniscient, ci Dumnezeu este și înțelept. Dumnezeu nu doar știe toate lucrurile, dar înțelepciunea Lui, El știe ce să facă cu această înțelepciune, cu această informație. Vedeți, noi multe știm, mai ales tinerii, au în ziua de astăzi acces la informații cum n-au avut niciodată. Și cu toate acestea iau decizii greșite. Știți de ce? Pentru că potrivit cu Sfânta Scriptură, înțelepciunea este să aplici informația la timpul potrivit și în situația potrivită. Deci Dumnezeu nu doar omniscient, le știe pe toate, Dumnezeu este și înțelept, și înțelept faptul că El știe ce să facă cu această cunoaștere. Domnul i-a arătat lui Moise la Horeb, știți ce interesant? Nici mai devreme când trăiau dușmanii lui, dar nici mai târziu. Dumnezeu i s-a arătat exact la momentul potrivit. De ce? Pentru că Iahve, Dumnezeul nostru, este atotștiutor și înțelept. Cu alte cuvinte, Dumnezeu știe totul și Dumnezeu știe cum să acționeze. Deci Dumnezeu îi vorbește lui Moise. Și probabil că din nou v-am spus, Moise poate nutrea în mintea lui anumite îndoieli. Poate îl bântuiau când Domnul îl cheamă, măi, zice, du-te înapoi în Egipt. Îl bântuiau, eu să știu, omorul pe care l-a făcut, crima pe care a comis-o, vocile fraților, vă aduceți aminte? Cine te crezi tu? Ce o să faci, mă, ne dai în cap la toți cum l-ai omorât pe egipteanul acesta, chiar dacă a fost foarte bine intenționat în ceea ce a făcut. Și se gândea Moise la toate astea și Iahve îl încurajează și zice, auzi Moise, toți ăia care te-au cunoscut odată, toți au murit. Și lucrul pe care îl învățăm în seara aceasta, mai ales pentru mulți dintre noi care ne frământăm cu aflarea voii lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, gândul acesta e foarte important. Atunci când e voia lui Dumnezeu să aibă un loc, un eveniment în lumea aceasta, atunci când e voia lui Dumnezeu să aibă un eveniment, un loc în viața ta sau în viața mea, ascultați-mă bine, nimic nu poate opri ca voia lui Dumnezeu să se desfășoare. Când Dumnezeu a hotărât în voia Lui și în planul Lui suveran ca anumite lucruri să se întâmple, când ai un moment în care stai înaintea Lui Dumnezeu și simți că Dumnezeu te cheamă într-o anumită direcție, îți descoperi, zicem, prin cuvântul Său, ieși în dimineață în Duhul și scrii în jurnalul tău și simți în Duhul tău că Duhul Sfânt îți vorbește despre anumitul lucru, să asculți voia lui Dumnezeu. Poate ești în rugăciune și simți că Domnul îți vorbește. Ascultă-mă, chiar dacă ai îndoieli, chiar dacă ai anumite provocări, chiar dacă te întrebi cum o să fac lucrarea asta, ascultă-mă, Dumnezeu fiind atot știutor, Dumnezeu dă la o parte obstacolele pentru a se asigura că voia Lui întotdeauna se împlinește în viața ta și în viața mea. De aceea, ca și în cazul lui Moise, când Dumnezeu ne cheamă la anumite slujiri, suntem chemați în seara aceasta să ascultăm. De ce? Pentru că El este omniscient, El le știe pe toate. Omniștiența lui Dumnezeu ar trebui să stârnească în seara aceasta în noi, știți ce, consolare și liniște. Că indiferent de circumstanțele din viața noastră și, dragii mei, mi-aș dori, vă spun sincer, mi-aș dori ca fiind unul dintre pastorii bisericii să pot să vă spun, fraților, am acasă un glob, într-o cameră acolo, un glob în care dacă veniți la mine acasă puteți să aflați voia lui Dumnezeu. Că eu sunt mai aproape de Domnul, sunt robul Domnului, eu sunt în Scripturi, veniți la mine că vă arăt eu, Dumnezeu mi-a arătat o anumită favoare. Însă și eu ca dumneavoastră trec prin multe situații în care nu înțeleg anumite circumstanțe. Însă omniștiența lui Dumnezeu mă asigură de faptul că mă îndrept pe calea bună. Dar vedeți, omniștiența lui Dumnezeu ne mai provoacă la ceva. Omniștiența lui Dumnezeu ne provoacă să trăim în integritate și sfințenie. Știți de ce? Știm că Dumnezeu cunoaște orice gând, orice fapte și orice intenție a inimii. Și atunci când stai singur și poate ești tentat să intri pe site-uri pornografice și zici, nu mă știe nimeni, nu știe nimeni, sunt doar eu și telefonul, doar eu și computerul. Și atunci Dumnezeu te vede și ochii Lui sunt asupra ta. Și când ești cu prietenii și zici, nu mă cunosc, nu sunt frații de la biserică, nu știu ce fac un alta, și atunci în omniștiența Lui Dumnezeu vede, cunoaște și știe. Și atunci când nutresc în inima mea anumite gânduri, și atunci Dumnezeu cunoaște și știe, chiar dacă zâmbetul meu este mare și le spun altora pace Domnului și în inima mea am alte gânduri, și atunci Dumnezeu știe. De aceea, Dumnezeu este atotștiutor. Și faptul că Dumnezeu este atotștiutor în seara aceasta ar trebui să ne încurajeze, să stârnească consolare și liniște pentru cei care treceți prin greutăți, dar pe de altă parte pentru toți care suntem pe calea sfințirii, ne provoacă să fim atenți știind că Domnul și ochii Domnului sunt peste noi și că nu ne putem ascunde de prezența Sa. Ne uităm în cuvânt și vedem în versetul 21 că Domnul îi zice lui Moise, zice, plecând să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împetri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Și acum stai și te întrebi. Băi, am citit bine? Doamne, stai puțin că eu am crezut că minunile acestea cu care mă trimiți, astea trei, au scopul să înmoaie inima lui Faraon. Ok, citesc încă o dată și eu înțeleg din versetul acesta că Dumnezeu pregătește inima lui Faraon astfel încât atunci când minunile vor avea loc în fața ochilor lui, el să nu creadă și să nu lase poporul. Ok, dacă așa stau lucrurile, întrebarea este de ce ar face Dumnezeu lucrul ăsta? De ce ar împietri Dumnezeu inima lui Faraon? Pentru că n-are niciun sens. Nu? Minunile în viața noastră de ce sunt? Ca noi să fim convinși. Da? Atestă mesajul Evangheliei. Aici tocmai pe dos. Ei, pe dos, cu excepția cazului în care am citit Romani, capitolul 9. Și acum, dacă aveți Biblie, întoarceți cuvinte la Romani 9, în versetul 17, puneți-vă centurile de siguranță și căștile, pentru că ne vom izbi de un pasaj foarte interesant. Romani 9, cu versetul 17. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, Te-am ridicat din adins ca să mă arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar vei zice atunci, de ce mai bagă vina? Că cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu făcând voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slava sa. Deci, dragii mei, în esență, ceea ce spune Dumnezeu aici, ceea ce spune Dumnezeu în Exod, capitolul 4, este, da, Faraon, eu te-am ridicat, știi de ce te-am ridicat? Te-am ridicat să te împietresc în mod intenționat. Și te întreb, oare de ce? Există un motiv specific, zice Domnul, ca să mă arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Stai și te gândești și te întrebi, oare de ce ar face Dumnezeu un lucru ca și acesta? Și adevărul este că atunci când stai și începi să investighezi toate motivațiile lui Dumnezeu în detaliu, pur și simplu nu reușești să faci lucrul acesta. Pentru că e greu de înțeles mintea lui Dumnezeu. Și asta se ridică vechea întrebare cu care o să ne întâlnim din nou și din nou în cartea Exod. Cum poate Dumnezeu să fie în controlul tuturor lucrurilor din univers, în fiecare detaliu, și totuși omul să fie responsabil de acțiunile lui în același timp? Dacă Dumnezeu e suveran, atunci de ce mai cere omul, de ce îl mai trage la răspundere? Sau cum se împacă astea două, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Sau hai să revenim la pasajul nostru. Cum poate Dumnezeu în același timp să împetrească inima lui Faraon și pe de altă parte să-l pedepsească pe Faraon pentru că el n-a cedat în fața urgiilor pe care Dumnezeu le-a dus în fața lui? Dragii mei, prima problemă pe care o văd întotdeauna în această dezbatere este că oamenii încearcă să construiască un caz puternic ori pe o direcție, ori pe alta. Sau invers. Și greșeala numărul unu, cred, această greșeală cea mai mare este că adevărul este că în Biblie găsim argumente și versete și pentru poziții și pentru alta, 100%. Așa că partea mea sau atitudinea mea sau acțiunea mea atunci când vine cineva și îmi spune, măi, omul alege, omul e responsabil, Dumnezeu nu poate să fie un determinist care determină fiecare detaliu al universului, îi dovedesc din Scripturi suveranitatea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu are totul în control și eu știe și când o vrabie cade chiar acum în timp ce eu predic sau din capul dumneavoastră cade un fir de păr, Dumnezeu le știe pe toate. Dar când vine cineva și îmi spune, o, Dumnezeu este în control tuturor lucrurilor, Dumnezeu este suveran și asta anulează responsabilitatea omului, am să-i dovedesc din Scripturi că noi suntem responsabili pentru fiecare păcat pe care l-am făcut în viața noastră. Vedeți, dragii mei, în urmă cu 2 săptămâni, lumea evanghelică și, în mod special, lumea reformată a fost zguduită de faptul că un păstor foarte, foarte cunoscut a căzut în păcat. De fapt, a trăit în păcat. Și m-am întrebat, studiind și uitându-mă la viața lui, a știut Dumnezeu în suveranitatea lui că omul ăsta va fi ispitit și că va cădea în păcat? Normal că a știut, că altfel n-ar fi Dumnezeu. Dar întrebarea este, e pedepsit atunci păstorul ăsta pentru păcatul pe care l-a făcut? Normal că e pedepsit. Toate predicile, toate învățăturile, toate cărțile pe care le-a scris au fost retrase de pe internet. Păcatul lui a fost expus în public, a fost retras ca pastor senior și a pierdut mărturia poate pentru totdeauna. Și te întrebi în seara aceasta, cum poate Dumnezeu să fie suveran și în același timp eu să fiu responsabil pentru păcatele mele? Știți care e răspunsul? E un paradox. Sunt două adevăruri care pot fi adevărate în același timp. Și să existe în același timp. Hai să vă dau un paradox. Cum vă explicați că Dumnezeu poate să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și în același timp să fie un singur Dumnezeu? E un paradox. Hai să vă întreb în seara aceasta, cine l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos? Probabil că dacă v-aș întreba în seara aceasta, jumătate mi-a zis, frate Sami, știți cine l-a omorât pe Domnul Iisus Hristos? Romanii au făcut-o. Și v-aș zice, aveți dreptate. Alții îmi vezi zice, frate Sam, eu mă uit în Scriptură și văd că Dumnezeu a îngăduit să zdrobească pe Fiul Său. Și v-aș spune, și dumneavoastră aveți dreptate. Și un răspuns e bun și același, și amândouă sunt 100%, dar Dumnezeu a planificat din veșnicia trecută faptul ca Fiul Său să moară pentru păcatele noastre și în același timp și farisei, și romanii, și Irod, și Pilat, prin hotărârile lor, prin acțiunile lor, prin ezitarea lor, dacă vreți, l-au omorât pe Mesia trimisului Dumnezeu. Cine a făcut-o cu adevărat? Vedeți, dragii mei, mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și descoper că în acest univers există lucruri pe care noi nu le putem înțelege cu logica umană. Sunt niște lucruri pe care Dumnezeu ne le va descoperi cu adevărat în eternitate. La un moment dat, Spurgeon, marele Spurgeon, a fost întrebat de cineva, zice, domnule, zice, tu cum asociezi, cum reconciliezi, zice, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană? Și zice, ele niciodată nu reconciliezi prietenii. Pentru că prietenii au de ce să fie reconciliați. Prietenii întotdeauna există într-o relație bună. Și m-am gândit, iată un răspuns înțelept. Așadar, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să înțelegem, înainte să trec la următorul punct, aș vrea să înțelegem, dragii mei, ne uităm în cuvânt și vreau să vă întreb, știți de câte ori zice cuvântul că Faraon și-a împietrit inima? De 10 ori. Știți de câte ori găsim în Exod că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon? De 10 ori. Vă întreb în seara aceasta, unde e adevărul?
Și adevărul găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu, predicând întreg planul lui Dumnezeu. Și aceste adevăruri, chiar dacă am zice noi, se resping în mod exclusiv, ele se intersectează în universul voii lui Dumnezeu. Și unde vreau să ajung cu acest punct înainte să trec la următoarea caracteristică a lui Dumnezeu? Vedeți, de-a lungul istoriei și în biserici s-au creat diferite grupări care au mediat și care au insistat ori pe o latură, ori pe alta. Vă spun, mi se strânge inima, mi se strânge stomacul când aud frați și surori care disprețuiesc unii pe alții din cauza unor vederi biblice sau teologice diferite. Mă întreb uneori când cineva vede pe altcineva slujind la cântare sau la cuvânt și îl disprețuiește, de ce mai vine în biserica respectivă dacă vine cu gândul ăsta să-l disprețuiască pe altul? Vedeți, gândurile astea, dragii mei, dacă nu rodesc unitate în noi, dacă nu ne ajută să ne apropiem de Hristos, fac exact pe dos, cum zice Apostolul Pavel, zice, veniți în casa lui Dumnezeu să vă faceți mai răi decât mai buni. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să înțelegem că lucrurile acestea care țin de Dumnezeu, care sunt lăsate de cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să ne apropie și să fim plini de reverență și de laudă, că Dumnezeu ne-a creat mințile și că le cunoaște mult mai în profunzime și îl cunoaște totul despre noi. Punctul 3 îl vedem în versetul 24 la 26. Zice cuvântul, în timpul călătoriei într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești soț de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat, atunci a zis, soț de sânge din pricina tăierii împrejur. Am să poposesc un minut la gândul acesta. Și a treia caracteristică care o găsim despre Dumnezeu în pasajul acesta e că Dumnezeu e fără compromis în cerințele sale. Știți de ce a vrut Dumnezeu să-l omoare pe Moise? Interesant că Moise era trimisul lui Dumnezeu. Moise era profetul lui Dumnezeu. Moise se îndrepta spre Egipt să scoată poporul și Dumnezeu vrea să-l omoare în acest moment. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a stabilit legea legământului ca orice persoană care făcea parte din poporul Israel să aibă un semn în carne, un semn în trup al apartenenței sale față de poporul lui Dumnezeu. Și Moise ignoră lucrul acesta. Așa că în acel moment ce face Sefora? Ia o piatră și face ea ce ar fi trebuit să facă soțul ei. Ce învățăm de aici, dragii mei? M-am uitat la Sefora și mă gândesc, Sefora în momentul acela zice, ești soș de sânge, probabil că era supărată că Moise nu și-a asumat rolul acesta și mă gândesc că poate multe soții, multe femei sunt la fel de, eu să știu, într-o astfel de stare de nemulțumire pentru că soților sunt pasivi spiritual și neglijenți. Sunt familii în care mama trebuie să ducă copiii la biserică, mama trebuie să învețe copiii cuvântul, mama îi duc în stânga și în dreapta când soții sunt pasivi spiritual ca și Moise. Mă uit la Moise și văd, da, într-adevăr, a căzut în situația aceasta, dar slavă Domnului că Dumnezeu a încheiat un alt legământ cu noi. Nu mai suntem sub legiul legământ, suntem sub noul legământ câștigat tot prin sânge, prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și apropiindu-ne de încheiere în seara aceasta, vedem că Moise într-un final ajunge în fața poporului și ascultați ce zice cuvântul în versetul 29. Moise și Aron și-au văzut de drum și au adunat pe toți bătrânii copiilor lui Israel. Aron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese domnului Moise și Moise a făcut semnele înaintea poporului. Poporul a crezut. Astfel a aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, care le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Dragii mei, înainte să închei, vreau să vă spun în seara aceasta că poporul era încă în Egipt. Poporul era încă robie, poporul era încă sub jugul sclaviei și zice cuvântul, s-au închinat înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au fost confruntați cu cuvintele acelea care a spus, eu sunt cel ce sunt. Situația lor nu s-a schimbat, dar știți ce s-a schimbat? S-a schimbat mesajul, că au fost confruntați cu mesajul acesta al lui Dumnezeu care a zis, v-am văzut suferința, v-am văzut provocările, v-am văzut apăsarea. Și am să mă îndur de situația voastră. A fost o vreme în care Dumnezeu a vorbit poporului, dar a venit o vreme în care Dumnezeu prin Iisus Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt învierea și viața, eu sunt lumina lumii, eu sunt singura cale către Hristos. La sfârșitul acestui mesaj, vreau să te întreb, îl cunoști tu pe acest Iisus Hristos? Cunoști tu puterea învierii sale? Te-ai întâlnit tu cu El până acum? Dragii mei, suntem în cel de-al patrulea capitol al cărții Exod și până acum am văzut că Dumnezeu este omniscient, suveran, necompromis și vrednic de laudă. Și cu cât vom avansa mai mult în studiul acesta, știți care va fi starea noastră? Cum poate un astfel de Dumnezeu măreț să se folosească de mine și de tine? Te chem în seara aceasta, dacă Moise a șovăit. Te chem în seara aceasta, dacă Hristos n-a șovăit și a mers până la capăt. Să lași deoparte șovăielile, să lași deoparte scuzele. Și dacă Hristos te cheamă din nou și din nou și nu te-ai împăcat cu El, să răspunzi pozitiv chemării sale la mântuire. Și dacă ești în seara aceasta și Domnul ți-a răscurit sufletul și te-a chemat într-o anumită lucrare, într-o anumită slujire, să răspunzi Lui, așa cum și Hristos a răspuns chemării sale. Și vreau să vă ofer tuturor oportunitatea să răspundem, așa că vă invit să ne ridicăm pe picioare. Și avem în fața noastră această cântare deosebită, Doar în Hristos, vă chem să o cântăm cu toată puterea și cu toată energia. Doar în Hristos mă încred în El, lumina și tăria mea. O stâncă tare-i Dumnezeu când e furtună în viața mea. De-ar fi să trec prin valea grea și de-ar fi noapte în jurul meu, mă mângâie prezența sa. Doar în Hristos mă încred mereu. Amin.